Хәйерле кич, дуслар! Матурлыкка, батырлыкка омтылучыларны, хыялланырга, серләшергә яратучыларны һәм әлбәттә бәхет дигән серле дөньяга юл яручыларны сердәшханәгә чакырабыз. Минем мөкаддәс телем, зирәк, зиннәтле телем, татар телем, бәллүр бишек, нурлы, кояшлы көнем. И мөкаддәс, газиз телем, саллы, баһадир телем, утларда янып чыныккан, тиңсез бәһәле телем. Әлеге шигырь юллары танылган шагыйр Факил Сафинның «Татар теле» дигән шигыреннән алынды. Әйе, безгә туган телебезнең кадере әнкәйләрнең татлы сөтеннән күчкәндер мөгаен. Юкка гына бөек тукайыбыз да и туган тел, и матур тел, әткәм әнкәмнең теле дип язмагандыр. Туган телендә сөйләшеп, аны ихтирам итеп яшәмәгән кеше ничек итеп якын кешеләрен ярата алсын ди. Без бит әниләребезнең бишек җырларыннан ук туган телебезнең матурлыгын, кыйммәтен аңлап үсәбез. Бүгенге тапшыруыбызда да ана телебез сагында торучы бер төркем егет-кызлар катнаша. Алар Казан театр училищесында белем алучы яшьләребез. Без бүген аларның туган телебезне олылап сөйләгән шигъри тәлгәшләрен ишетербез.
Көчле ул, мәгънәле ул, сирәк булса, тыңлаучы да сүз аңлаучы сирәк булса.
Сүз кешенә әйдәп алдан йөри, сызгандыра салмак беләкне. Сүз күңелдә ышкын булып йөри, сүз арыслан итә йөрәкне. Сүз уйларны кайрый кайрат кебек, сүз сафларны ипли кырыштай. Сүз көрәшкә чыга байрак кебек, сүз дошманны кисәр кылыштай.
Ызыны бар сүзнең, кыскасы бар.
Бетере бар сүзнең.
Остасы бар.
Усалы бар сүзнең.
Юашы бар.
Ахмагы бар сүзнең.
Остасы бар.
Яман сүз бар.
Андан куркасы бар.
Авыр сүзне.
Эшкә йотасы бар.
Кирәк сүзне.
Истә тотасы бар.
Һәм
вакытын белеп.
Тутасы бар.
Халык сүзен безнең отасы бар.
Сүз түтәлен чүптән отасы бар.
Алтын сүзне бергә тупасы бар.
Кадерен белеп не отасы бар.
Тик сау булса гына туган теле.
Син үзең бар. Һәм бар синең илең.
Язуларга теркәлмәгән сүзләр күпме? Чын.
Хак сүзләр.
Ялган сүзләр.
Йомшак сүзләр.
Үткен сүзләр.
Ошалар да кемнәрдендер илененнән.
Җиләләрне сибеп йөри дөнья буйлап. Кыйгалардан кыйгаларга.
Югалалар.
Юк, югалмай, бетмиялар.
Сүз кадәр сүз, ничек бетсе?
Чыгалар, йә, таш булыр, йә, шаталар, гөлләр булыр.
Күрәләр дә бу хәлләрне?
Кешеләрне күрми дийме?
Туа җирдә шытым, йә, изгелек?
Йә, яманлык.
Бер авыр сүз. Яузлыкка каршы запас булып торсын кирәктә. Бер усал сүз, бер кургач сүз саклыйм йөрәктә.
Тел, тел дибез. Тел нәрсә, әгәр телә белмәсә, бәгырләрне телә-телә усал килә белмәсә, йомшары, тасма телләнеп җанга керә белмәсә.
Телнең ашысы була, телнең төшесе була. Ашысын да, төшесен дә татар кешесе була. Ашы тел хак агайда, төше тел ялагайда. Төше тел бик кирәк була, тәлинкә ялаганда.
Телнең төяге булмый, телнең сөяге булмый. Ни кадерле сөйләсәң дә, телнең сөйәле булмай.
Эшләгәннең кулында,
сөйләгәннең телендә.
Телнең серен белим дисәң, хикмәт телнең төбендә. Тел шигырьләр дә укый.
Тел вагазләр дә укый.
Инди ул әдәпкә дә.
Гүндә ул әләккә дә.
Ләшки сатканда шул тел.
Дор саматканда шул тел.
Тәнкыйтченең авызында эшсез ятканда шул тел.
Тел югата.
Югата.
Матур уйлар уйлата. Я урти.
Я
көлдерә.
Умдыра.
Я бүлдерә.
Сидерген дә телгенә,
көйдергән дә телгенә.
Тел шикелле универсал бу дөньяда
бер генә.
Телең барында бер-бердә сүз әйтә алмый килмермә.
Тел дошманым дип әйтеп телгә телем тидермә. Минем телем меңәрләгән ишләре күк тыйнак телем.
Телем, кадерле туган телем, син минем күчле куралым, син миңа акыл, белем, син шигърият кояшым, син тарихлар ялкыны, гасырлар ашып мыяккан, син туган тел аркылы, син халкымның һич туылмас кудрәтле кайнар каны, мәңгедә сафлыгын җуймас, сүрелмәс бәллүр җаны. Телем, туган телем, тамыр телем, жир астыннан тарих сирен табар телем. Эй, син телем, рәхәт телем, авыр телем, телне тишләп канатырлык сабыр телем. Синең белән теләк телим, рәхмәт укыйм, җырга салып сине милли көйләр килим. Табындагы икмәгем күк телем, телем, табынам сиңа, синсез бертәм туймас телем. Эй, син телем, айлы тенем, якты кенем, әрмнәрдән әше, балдан татлы телем. Сине саклап калыр өчен күпме белем, кирәклеген аңладым мин, белдем бүген. Әткәмен кем мирасы син миңа күчкән, шишмә үзе сусаганда сине ишкән. Алдым сине күчтең түбем тамрыма, күчтең күзәнәкләремә, карыныма.
Кердең аңга, яттың жанга, сеңдең канга. Һәр бер белә үз исемен син кушканга. Җиһандагы һәр бер җисем, һәр бер мәттә исемем бар дип гуя сиңа рәхмәт әйтә. Эй син телем, батыр телем, горур телем, җирдә йолдыз булып баткып торур телем. Халкым теле, хак телем син, йөрәк телем, киләчәгем өчен мәңге кирәк телем. Кайнар ханым булып тамырлардан минем агасың, башка телле төрле башкалардан айырасың. Татар баласын, жал тарихның динсіз бүләген син, шығриятың яңғы таштардан. Күлән болып, нишәмін ел бойы, шытасын син шәхрид башлардан. Үзгәрушән, тих қортаймы тұрған, мәңге яшәр гүзәл ағаш син. Жүрдән, судан, қабат бар буласын, баш кесіліп, илләт ауғаш син. Син толырда қия ташы болып, жир куйнана тамыр сызгансың, сине жыр булып гази ширбезне аркылыга бега узгансың. Бер кайшанда алмаштырман сине, яңгырап торган башка бер телгә, син каныма, миге, гимнарыма моңлы аваз итеп кертелгән. Кай берәүләр сине онытса да, сиңа тугрылыклы итләрбез. Тарих сызган теле җитләрбез.
Асыл сүзләреңне туган телем, биреп торшы миңа, азагына. Бөтенләйгә түгел, вакытлыча, тик җитәрлек, гомер азагыма. Синнән алып торган һәрбер сүземне мин күз карасы төсле саклар идем. Ул сүзләрнең затлыларын сайлап, дыга итеп кенә ятлар идем. Ул сүзләрне җырга әйләндергәч, мин сиңа кайтарып бирәчәкмен. Исраф булмас ул сүзләрең миндә җыры булыр алар киләчәкне. Әйтә алмыйм әле. Ул сүзләрдән аз булса да дөнья үзгәрерме? Тик югалтма, туган телем. Синең алып торган асыл сүзләремне.
Туган илем, син бит минем өчен хәтта җаным фида кылырлык. Туганымнан кебек якын дисәм, бу төшелек түгел, горурлык. Туган илем, минем туган телем. Шушы телдән башка җырым юк. Дип җырласам әгәр җырларымда, бу төшелек түгел, горурлык.
Пушкин теле, Некрасовның теле. Тургенев һәм Толстой теленең тиңсез көч кудрәтен беләмин. Әммә аның башка туган теле алыштыруын теләмин. Туган теле ул тәндә, җанда калсын. Ана сөте булып гомергә бер авылмы, ике авылмы ул сайрашсыннар туган телендә. Туган телем горурлыгым минем. Бар җиһанның телен байыттым. Капламасын иде дулкыннарым телен сагам дигән халыкның. Хәр туган тел бийеш үзенчә. Гасырлардан күчкән гасырга саплагыз сез туган телегезне, бийек хәзине ул асылда. Әткәй-әткәй теле түрелмәсен. Кеше халыкларының каршында сылыйм үтенеп, сез саплагыз аны җир ананың изге карнында.
Хәр галимнең, хәр шагыйрьнең сүзе җилсен иде һәр бер күңелгә. Җилләр, сулар тавышы шикелле үзләренең асыл телендә. Атым кеше радио заманында күрсәм иде мин шуны тагын. Ярдәмләшеп, телләр бер-берсендә тапса фәкат кардәш, туганын.
Бу дөньяның төсен, тәмен, зауқын кем аркылы ничек белдем мин? Бишектә үк мин өйрәтүшем туган телем, бәгърем, син ул, син. Рәхмәт сиңа, рәхмәт тәрбиячем. Һәр нәрсәнең асыл мәгънәсен син аңлаттың миңа туган телем. Син өйрәттең миңа һәммәсен.
Рәхмәт сиңа, рәхмәт туган телем.
Сез Казан театр училищесендә белем алучы яшьләрнең туган телебезне олылаган чыгышларын тыңладыгыз. Киләчәктә дә туган телебезне саклап, милли моңнарыбызны тыңлап, милләтебезне олылап яшик дигән теләктә калабыз.
И туган тел, и матур тел, әткәмәнгәннең теле. Дөньяда
Хәнәт тапшыруы ахырына якынлашты. Аның бүгенге чыгарылышын тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Ганединова әзерләде. Ания Гыбадуллина алып барды. Киләсе дүшәмбегә кадәр без сезнең белән сау булашабыз. Ана телебезгә ихтирамлы булып яшик, дуслар.
Программа Татмедиа Республика матбугат һәм гаммәви коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән әзерләнде.